Ilgstoša reklāma.
Aktuālā intervija Kurzemes radio.
Sveicināti klausītāji! Šodien Ventspils aktuālajā intervijā piedalīsies Jāna Bakanauska, Ventspils izglītības pārvaldes vadītāja. Labdien!
Labdien!
Un Ineta Tamane, Ventspils valsts pilsētas pašvaldības domes izpildirektora vietniece izglītības un kultūras jautājumos. Labdien!
Labdien!
Lai šodien pastāstītu par gatavošanos bērnu reģistrācijai skolu pirmajās klasēs Ventspilī. Un kā jau noskaidrojām, un kā zināms, topošie pirmklasnieki un viņu vecāki jau no 5. marta var iepazīties ar skolām. Pastāstiet lūdzu, kur šīs tikšanās jau ir īstenotas un kur vēl gaidāmas.
Jā, nu, mēs tiešām esam veiksmīgi savu iepazīstināšanu ar skolām jau uzsākuši līdz ar marta pirmajām dienām. Un gan topošie pirmklasnieki, gan viņu vecāki var iepazīties ar skolām, satikt skolas direktoru, parunāties par skolas vērtībām no vecāku puses, kas droši vien ir interesanti, iepazīties ar mācību un ārpus klases darbu organizēšanu un piedāvājumu, ko skolas var piedāvāt nākošajā mācību gadā. Nu, un mēs arī rodam iespēju iepazīties ar nākošo klašu audzinātājiem, kas ir ļoti svarīgi vecākiem. Un tāpēc jau šis laiks ir ļoti darbīgs, un šajā laikā jau divas šādas tikšanās ir bijusi Ventspils 4. vidusskolā un Ventspils centra sākuma skolā. Tuvākajās dienās 19., 20., 23., 26. martā notiks arī pārējās Ventspils skolās, jo pirmās klases plānojam atvērt 8 izglītības iestādēs, tātad Ventspils pārvents pamatskolā, Ventspils 3. pamatskolā, skolā 1. pamatskolā, 2. vidusskolā, 2. pamatskolā un 6. vidusskolā. Tā kā darbs ir ļoti spraiks un iesaistīti ļoti plašs pedagogu skaits un skolas domā, kā interesēt vecākus, atbild uz jautājumiem. Tā kā tas jau notiek mums vairākus gadus šāda atvērto durvju mēnesis.
Varbūt varat arī pastāstīt par bērnu reģistrāciju. Kā tas notiek? Kam vecākiem jābūt gataviem?
Jā, es tad nedaudz pastāstīšu par mūsu reģistrācijas sistēmu. Arī šogad bērnu reģistrācija Ventspils izglītības iestādes pirmajās klasēs vecāki varēs veikt attālināti. Mūsu no kopš 2021. gada radītajā sistēmā, kas saucās pirmā klase .ventspils.lv. Savu identitāti vecāki var apliecināt ne tikai ar e-parakstu, bet arī ar interneta banku autorizācijas rīku palīdzību. Lai aizpildītu šo te sistēmu, šī sistēma būs vecākiem pieejama jau no 25. marta. Protams, ka katrai sistēmai ir kaut kāda veida nianses, kuras ir jāizprot, un bieži vien vecākiem reģistrēšana pirmajai klasē ir ļoti nozīmīgs brīdis, un vecāki ļoti uztraucās, tāpēc mēs esam raduši iespēju arī 25. martā no 17.30 līdz 18.30 kopā ar Ventspils digitālā centra speciālistiem un izglītības pārvaldes speciālistiem, rīkot tehnoloģiju pēcpusdienu bērnu pieteikšanu mācībām pirmā klasē Ventspils skolā. Tad, tur mēs nodemonstrēsim, kādā veidā šī sistēma strādā, kādi knifiņi jāņem ir vērā, par ko nav jāuztraucās, un lai vecāki būtu pārliecināti, ka konkrētajā periodā viņi savu bērnu varēs atbilstoši prioritātiem reģistrēt bez bažām. Protams, vēl viena niance, tie, kas ar šo sistēmu ir uz jūs un neusticāšai sistēmai vai arī nav iespēja to izdarīt, izglītības pārvaldē klātienē varēs reģistrēt bērnu, protams, piesakot savu vizīti.
Es vēl gribēju pajautāt, 25. martā pasākums klātienē vai attālināti vecākiem?
Nu, pasākums ir paredzēts gan klātienē, Akmeņu ielā 5, digitālās transformācijas centrā, Ventspils digitālās transformācijas centrā, un arī būs iespēja pieslēgties Zoom platformā.
Atāli. Es varbūt ir drīkst papildinot teikšu, ka pirms vairākiem gadiem, pirms 21. gada, Ventspilī bija šī situācija, ka vecāki stāvēja rindās caurus naktis, reizēm pat aizņēma radinieku vietas, un tas bija ļoti, ļoti tāds nu, neveselīgs un nelāks pasākums, tāpēc Covid laiks un šī te elektroniskā rinda patiešām ir saņēmusi mūsu pilsētas iedzīvotāju labu atzinību, jo tas notiek vienkārši, un es gribu visus iedrošināt, tas nav nekas pārdebisks, tikai ievērojiet datumus un ievērojiet šos te nedēļas, kad kura reģistrācija notiek, par ko Jānis sīkāk pastāstīs.
Jā, nu tad mēs esam sadalījuši vairākos posmos pēc atbilstoši mūsu saistošiem noteikumiem par uzņemšanu, par reģistrēšanu pirmajā klasē. Un pirmais posms sākās 2. aprīlī, 7:00 no rīta, kad gan sistēmā manis nosauktajā, gan arī klātienē var reģistrēt skolā, pirmā klasītē, izvēlētajā skolā, vai nu pirmā, vai otrā, vai trešā prioritātē, bet nu šajā pirmajā posmā lielākoties tā ir viena prioritāte, jo reģistrēt var tos, kuru brālis vai māsa jau šajā skolā mācās, un vecāki strādā skolā, vai arī bērna vecāks strādā par ārstu ārstniecības iestādēs, kas sniedz stacionāro un ambulatoro neatliekamo palīdzību pašvaldībā. Un, protams, vēl šāda niansīte, kad ir jābūt 2 gadu deklarēšanas periodam Ventspils valsts pilsētā. Savukārt otrais posms mums sākās 2. aprīlī, 7:00 no rīta, kad gan attālināti, gan klātienē var reģistrēt tos bērniņus, kur bērns un vecāks ir deklarēts Ventspilī vismaz divus gadus, vai bērns un vecāks ir deklarēts Ventspilī mazāk par 2 gadiem, vai bērns ir deklarēts Ventspilī arī mazāk par 2 gadiem, vai arī nav neviens deklarēts no ne vecāks, ne bērns deklarēts Ventspilī, bet izvēlētajā skolā mācās jau viņa māsa vai brālis. Un savukārt trešais posms ir sākās mums 22. aprīlī 7:00 gan klātienē, gan arī attālināti sistēmā var reģistrēt, kurš bērniņš neatbilst nevienai no pirmajām 2 prioritātēm, ne pirmajā, ne 2. posmā nav reģistrēts, nu kā arī ir piemirsies reģistrēt 1. vai 2. posmā kādam vecākam savu bērnu. Un šī reģistrēšana, nu protams, jo ātrāk mēs piereģistrējam, jo labāk, jebkurā tā ir zināmā mērā tāda drošības sajūta. Vēl mums jāpiebilst, ka līdz 30. aprīlim izglītības pārvaldes speciālisti pārbauda šos pieteikumus, un līdz 10. maijam vecāki saņem apstiprinājumu, un savukārt skolas saņem potenciālo pretendentu sarakstus. Un reģistrēts bērns skolā ir tad, kad viņš ir pabeidzis pirmsskolu, un jūnijas sākumā ir aiznesis dokumentus, vecāks ir aiznesis dokumentus par to, ka viņš var pilntiesīgi doties uz 1. klasi. Ja kādam ir aizmirsies vai nav izdevies piereģistrēt līdz šim 30. aprīlim un 10. maijam, tad mums reģistrācija izglītības pārvaldē notiek līdz pat 31. augustam. Protams, ka tad tiek piedāvātas tās skolas, kurās ir 1. klasēs brīvas vietas. No 1. septembra, protams, tad jau vecāki ar bērniem dodas uz konkrēto skolu.
Jā, nu, pagaidām izklausās diezgan saprotami, noteikti jāatgādina vēlreiz elektroniskā sistēma 1.klase.ventspils.lv, kur tad arī visu informāciju noteikti vēlreiz varēs saņemt. 25. martā no 5:30 notiks tehnoloģija pēcpusdiena, bērnu pieteikšana mācībām 1. klasē Ventspils skolā, kur arī visu informāciju varēs vēl saņemt. Nu, tā kā atliek vien gaidīt noteiktos datumus un noteikti sekot līdz informācijai un tad arī reģistrēties, vai ne?
Jā. Laipni gaidīt Ventspils skolās 1. klasēs topošie pirmklasnieki.
Jā, bet jums saku lielu paldies par šodienas interviju. Šodien sarunā piedalījās Ineta Tamane, Ventspils valsts pilsētas pašvaldības domes izpilddirektora vietniece izglītības un kultūras jautājumos. Paldies, veiksmīgu dienu!
Paldies un lai visiem veiksmīgas reģistrācijas!
Un Jāne Bakanauska, Ventspils izglītības pārvaldes vadītāja, paldies arī jums!
Paldies un uz redzēšanos Ventspilī!
Tā bija aktuālā intervija studijā Signa Krepse un pie skaņu pults Māris Dadzis. Uz sadzirdēšanos!
Aktuālā intervija.
Tā bija ilgstoša reklāma.